la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Șoferul microbuzului opoziției, arestat pe 30 de zile, polițiștii îl acuză că i-ar fi călcat cu microbuzul la protestul de duminică.
Dacă nu de genul în urmă, microbusul vorbesc să moargă peste noi.
A fost în pereți la picior, cu microbuz.
Centrul Național Anticorupție a lansat o campanie de informare a populației despre ce este corupția.
Vă place să primiți cadouri? Bineînțeles că vă place. Și mie la fel. Sunt un fel de mită cu anticipație.
Parlamentul României a criticat noua legislație a educației din Ucraina pe motiv că limitează drepturile etnicilor români.
Și mai ascultați și comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu despre confruntarea guvernării cu șeful statului.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șoferul unui microbuz folosit de opoziție la protestul de duminică din capitală, Alexei Alexeev, a fost arestat pentru 30 de zile printr-o decizie luată de judecătoria sectorului centru al capitalei. Poliția spune că șoferul de 50 de ani ar fi încercat să intre în mulțimea de la televiziune și în polițiști, rănind cel puțin 3 dintre ei. Organizatorii manifestației neagă acuzația, spunând că a fost inventată de oamenii legii în beneficiul guvernării. Amănunte imediat în emisiune. Partidul Comuniștilor a spus că deputații săi nu vor participa la ședința de mâine a Parlamentului, la care ar urma să fie adoptate, repetat, legi respinse de președintele Igor Dodon. Într-un comunicat de presă, fracțiunea PCRM spune că acest ping-pong legislativ ar fi numai un spectacol regizat de Partidul Democrat și de Partidul Socialiștilor, care s-ar fi înțeles în secret să-și împartă puterea. Legile retrimise de Dodon Parlamentului se referă la statutul autonomiei găgăuze, lupta împotriva terorismului, proclamarea Zilei Europei la 9 mai și altele. Săptămâna aceasta, speakerul democrat al Parlamentului, Adrian Candu, a spus că la ședința de mâine deputații urmează să discute și despre refuzul repetat al lui Dodon de a accepta numirea ca ministru al apărării a lui Eugen Sturza. O misiune de evaluare din partea Fondului Monetar Internațional se va afla la Chișinău în perioada 25 octombrie-5 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Octavian Armașu, la audieri în Comisia de Economie, Buget și Finanțe din Parlament. Ministrul a spus că va fi discutat, printre altele, proiectul de buget pe anul viitor, care va fi prezentat Parlamentului abia după aceea. De evaluarea pe care o fac membrii misiunii FMI va depinde eliberarea unor noi tranșe de credit pentru Republica Moldova. Programul de colaborare, care prevede credite de aproape 180 de milioane de dolari, a fost aprobat de FMI la sfârșitul anului trecut. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a spus că discursul de la dezbaterea generală a adunării generale ONU al președintelui Statelor Unite Donald Trump nu înseamnă că Washingtonul plănuiește să abandoneze acordul nuclear istoric cu Iranul. Nu este un semnal clar că vrea retragerea din acord, este un semnal clar că nu este mulțumit de acord, pentru că acordul nu face ca Statele Unite să fie mai sigure, a spus Haley într-un interviu acordat astăzi televiziunii CBS. Parlamentul României a condamnat oficial noua lege a educației din Ucraina, care restrânge folosirea în școli a limbilor minorităților naționale, inclusiv româna. Camerele reunite ale legislativului de la București au adoptat astăzi cu unanimitate de voturi o declarație în care cer președintelui Ucrainei să nu promulge legea și propun înființarea unei delegații parlamentare românești care să meargă la Kiev să discute situația creată. Potrivit declarației parlamentare românești, în Ucraina ar trăi cam 400.000 de români.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Șoferul microbuzului opoziției acuzat că a călcat câțiva polițiști în timpul protestului antiguvernamental de duminică, a primit așadar 30 de zile de arest preventiv. Judecătoria Chișinău, sectorul centru, a dat curs acestei cereri a procurorilor, care au spus că bărbatul de 50 de ani, Alexei Alexeev, ar putea fugi sau influența ancheta dacă este lăsat în libertate. Poliția susține că microbuzul care transporta instalația de sunet a protestatarilor ar fi amenințat viața și sănătatea polițiștilor care apărau sediul televiziunii publice Moldova 1, de cele câteva sute de protestatari care cereau duminică reflectarea mai amplă activității opoziției, relatează Ala Ceapai.
Mandatul de arest la penitenciarul numărul 13 va fi contestat de apărarea lui Alexei Alexeev. Avocatul Iulian Rusanovski spune că aplicarea măsurii preventive cerute de procurori și acceptată de magistrați ar fi neargumentată.
Nu a existat nicio probă care să demonstreze riscul eschivării de la organul de urmărire penală și inclusiv riscul de a prejudicia mersul normal al anchetei. Arestul preventiv este cea mai aspră măsură și instanța când alege cea mai aspră măsură preventivă trebuie să-și argumenteze de ce nu a fost posibilă fixarea unei măsuri mai blânde, cum ar fi, spre exemplu, arestul la domiciliu. Alexeev deține în proprietate o casă individuală de locuit în municipiul Chișinău. Am probat acest lucru în instanță și plasarea lui sub arest la domiciliu ar fi fost o soluție optimă atât pentru instanță cât și pentru acuzare.
Avocatul susține că Alexeev a colaborat cu ancheta și nu ar fi încercat să fugă duminică de la fața locului, așa cum au relatat unele instituții media.
El nu s-a eschivat de la fața locului, a plecat acasă unde nu a fost căutat de poliție, iar ordonanța de reținere din 17 septembrie a fost pusă în aplicare de către anchetă abia pe 18 septembrie. Lucru inexplicabil și vreau să atrag atenția că în seara zilei de 17 septembrie Alexeev abia asupra lui cetățenia și buletinul României și ar fi putut liber pleca în afara hotarilor țării. Lucru care nu l-a făcut, lucru care este foarte relevant pentru instanță și un argument pe care ar fi trebuit să se bazeze respingerea demersului procurorului.
Totodată, avocatul insistă asupra nevinovăției clientului său, despre care spune că a fost ghidat de polițiști pe întreg traseul, inclusiv atunci când a ajuns cu microbuzul în fața televiziunii publice. Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, anunțând luni, 18 septembrie, reținerea pentru 72 de ore a lui Alexei Alexeev, a spus că acesta ar fi intrat violent cu microbuzul, punând astfel în pericol viața polițiștilor, dar și a participanților la mitingul antiguvernamental al opoziției. În rezultat, au avut de suferit 4 polițiști, cărora le-au fost cauzate leziuni fizice și au avut nevoie de îngrijiri medicale, a spus Cavcaliuc. Posturile de televiziune, inclusiv Publica TV, care aparțin coordonatorului Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, au difuzat mărturiile a 2 polițiști care ar fi avut de suferit în timpul violențelor, cum le califică poliția, de la sediul televiziunii publice. Iată ce au spus cei 2 polițiști, Vasile Golopcu și Nicolae Rusu.
Am fost puțin palet la picior către microbus.
Aproape am fost lovit de microbus. Dacă nu ne dăm în urmă, microbusul avea să moargă peste noi.
Alexei Alexeev, șoferul microbuzului, este cercetat penal pentru amenințare și violență săvârșită asupra polițiștilor. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 8 ani de închisoare. Mai mulți activiști ai platformei DA au cerut azi la sediul judecătoriei Chișinău eliberarea lui Alexeev. Reținerea lui a fost condamnată anterior de organizatorii protestului de duminică, liderii opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase, care susțin că acesta ar fi nevinovat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aproape 300 de salvatori din mai multe țări europene și ale parteneriatului estic participă în aceste zile la Chișinău la un exercițiu internațional, EU Moldex 2017, antrenându-se pentru intervenții în situații de urgență. Sunt primele asemenea aplicații sub egida Uniunii Europene în Republica Moldova, dar un exercițiu asemănător, CODRI 2011, a fost organizat în trecut sub umbrela Alianței Nord-Atlantice. Astăzi, salvatorii europeni și parteneri au participat împreună la un exercițiu de salvare a civililor după o pretinsă explozie într-o fabrică de produse chimice. A fost de față și relatează Diana Răilean.
Da, guys, move. Can you move?
Da.
teritoriul fabricii de divinuri Aroma din Chișinău s-a transformat astăzi într-un poligon pentru aplicații de salvare a peste 150 de angajați ai întreprinderii care, potrivit scenariului, ar fi fost intoxicați cu substanțe chimice. În acest exercițiu au fost implicați salvatori, medici, echipe pentru decontaminare și mai mulți carabinieri care au avut rolul de victime. Majoritatea dintre ei nu au participat niciodată la asemenea aplicații. Carabinierul Vadim Părțov explică pe scurt în ce a constat exercițiul.
A fost un accident cu radiață și a venit salvatorii, a scos puteți, a fost mașini, a scos din mașini puteți noi, a fost 5 băieți acolo. Noi am fost fără cunoștință și am pus măestele antigaz și a scos cu taș puteți acolo.
Vadim, dar dacă, de exemplu, ai avea un sfat două pentru cetățenii care s-ar pomeni într-o asemenea fabrică, într-un asemenea moment, ce sfaturi le-ai da?
Văd că tătă e sub ordine și salvatorii știu ce fac.
Salvatorii și medicii din Republica Moldova s-au antrenat în aceste zile alături de colegii din Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina și Georgia, țări membre ale parteneriatului estic. Echipele au fost conduse de instructori din state membre ale Uniunii Europene, între care România, Finlanda sau Danemarca. Comandantul echipei de decontaminare din România, Lucian Negurici, are peste 20 de ani de experiență. El spune că, în mod normal, fiecare țară are propria metodă de intervenție în cazul unor situații excepționale. Însă când vine vorba de explozii ce implică substanțe chimice sau în cazul cutremurelor, procedurile ar trebui să fie la fel, pentru ca, la nevoie, țara să poată fi ajutată și de vecini.
Am cooperat foarte bine atât cu țările europene cât și cele care nu sunt Uniunea Europeană. Pe partea de specialitate avem un limbaj comun, să spunem așa. Avem în dotare personal și echipamente de ultimă generație. Și zic că facem față cu succes deocamdată. În situații de genul acesta există o procedură internațională care trebuie urmată îndeaproape și atunci totul este firesc.
În scenariile simulate în cadrul exercițiului EU-Moldex 2017 nu au fost antrenați civili. Muncitorii fabricii au putut urmări de la geam aplicațiile. Spre final, câțiva angajați au ieșit în curte să vadă îndeaproape salvatorii. Nona, o femeie între două vârste, regretă bună oară că asemenea exerciții nu sunt organizate și pentru civili.
Trebuie să fim pregătiți pentru orice în viața asta și se poate întâmpla orice și oricând și cu oricine. Ar fi bine, deci, să fie și exerciții pentru civili. Eu cred că ca să știm în momentul, în situația în care ajungem la așa un eveniment, să știm cum să procedem. Dar...
Deci ați vrea și dumneavoastră un exercițiu muncitori? Pentru...
Da, sigur că da. Da, eu cred că ar fi binevenit.
Exerciții de intervenție în cazuri de urgență au fost organizate în aceste zile și la Cojușna, unde a fost simulat un scenariu de salvare a civililor după un cutremur. Iar la Durlești au trebuit să ajute peste 20 de persoane care, potrivit scenariului, au suferit după ce a explodat un camion ce transporta substanțe toxice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Corupția este atunci când casa e scrisă pe soacră, iar mașina pe cumnată. Așa sună mesajul unui nou spot informativ al Centrului Național Anticorupție. CNA a demarat o campanie de educare a populației despre ce este corupția, pentru ca asemenea acte să poată fi prevenite mai ușor. Populația trebuie antrenată în lupta anticorupție, dar îndemnurile de până acum ale autorităților purtau un caracter prea grav, prea sumbru, sperind oamenii în loc să îi implice. Campania actuală, spun autorii și suporterii ei, o să fie altfel, relatează Tamara Grejdeanu.
Integritate în loc de corupție este schimbare pe care își propun să o obțină autorii campaniei, punând cetățenii în fața unor situații pe care nu ar trebui să le tolereze. De exemplu, să ceară transparență atunci când e vorba de finanțarea partidelor, să denunțe cazurile de luare de mită, conflict de interese sau gestionare frauduloasă a banilor publici și să nu accepte sub nicio formă intimidarea. Vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, spune că publicul urmează să afle într-un mod mod cât mai explicit despre obligațiile de integritate pe care le au politicienii, agenții economici și întâi de toate angajații statului și instituțiile publice. Este o încercare de a-i deprinde pe cetățeni cu felul în care se cuvine să fie tratați în instituțiile publice, precizează Cristina Țărna.
Prevenirea corupției chiar funcționează și chiar dă roade dacă se aplică. Dacă să fie aplicată, trebuie, pe de o parte, să existe oameni care cunosc după ce reguli se desfășoară măsurile de prevenire, să-și ceară drepturile, să-și formuleze foarte clar așteptările în raport cu funcționarii, dar vreau să spun că și funcționarii la rândul lor, la fel, au o mare problemă de cunoaștere.
Explicații se vor oferi în cadrul campaniei și despre incidentele de integritate la locul de muncă sau în ce mod vor fi pedepsiți șefii de instituții dacă tolerează comportamentul abuziv și corupt al propriilor angajați. Cristina Țărna are convingerea că, fiind bine planificate, acțiunile de prevenire pot mai lesne diminua fenomenul corupției, comparativ cu situațiile în care se intervine când a fost constatată deja o infracțiune.
Fiecare politică de integritate, deci de prevenire a corupției, dacă este aplicată, nu se ajunge la acte de corupție. Cât privește corupția la nivel înalt, sigur că e mult mai complicat să faci prevenirea corupției la nivel înalt. Pentru CNA este foarte important colaborarea cu cetățenii, atât pentru cazurile de rezonanță mică, dar mai ales pentru cazurile de mare rezonanță.
Pe parcursul campaniei, CNA-ul va lansa în jur de 20 de spoturi video, așa zise lecții de integritate. Unul din ele, Bunăoară, explică ce înseamnă un cadou inadmisibil pentru un funcționar public.
Vă place să primiți cadouri? Bineînțeles că vă place. Și mie la fel. Cadourile și așa zisele mulțumiri sunt investiții care permit celor care le oferă să pretindă mai târziu la unele favoruri. Cu alte cuvinte, sunt un fel de mită cu anticipație.
Formulate în acest fel, mesajele campaniei nu mai au efectul unei sperietori pentru cetățeni și ar putea avea impact, crede Ala Scvorțova, specialistă în domeniul bunei guvernări în cadrul PNUD Moldova.
Toate campaniile informative în domeniul anticorupției care se organizau înainte ne spuneau că corupția este un rău și că corupția este peste tot. Și, dintr-o parte, descurajau oamenii să acționeze împotriva corupției. Compania aceasta are o conotație pozitivă și într-un limbaj accesibil explică ce trebuie de făcut ca tu singur să nu fii capturat de corupție.
Autorii campaniei încurajează cetățenii să denunțe actele de corupție și, așa cum crede Cristina Țărnă, există premise că vor crește atât sesizările din partea populației, cât și dinspre cei care activează în serviciul public. Ea spune că odată cu introducerea în 2014 atestării integrității profesionale, funcționarii publici mai degrabă spun că au încercat să fie mituiți decât acceptă banii, asumându-și riscul că ar putea fi verificați în acel moment de un agent CNA. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre criticile formulate de Parlamentul României în adresa noii legislații lingvistice din Ucraina. Mai ascultați comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei pe internet. Ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și un nou reportaj video din cadrul emisiunii noastre televizate Pur și Simplu. Astăzi, un reportaj despre evreii dispăruți din satul Briceva, raionul Dundușeni.
Ieșim la drumul și îmi pușcam pe miei, eram pasat de vor, 14-15 ani, da. Și mama ne da pe o pâine, îmi vine să plâng. Duceți voi și-l dați. Ziceam, da ei, ni văd eu, ni fugă eu.
Soldați?
Soldați.
Le duceau coloane, unde îi duceau mulți, nu dovdei, îmi pușcau. Rămâne. Iar este la noi un masiv pe Valea Satului, unde cum, să pasă groapă și foiul, care morți, care încășii, care îi împușcau. Și mulți de moldoveni care știu lichii, îi lua și îi ascundea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Groapa lui Igor Dodon și foișorul Partidului Democrat, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Parcă invidios pe faptul că protestul din 17 septembrie al opoziției antioligarhice a luat prim planul știrilor, Igor Dodon s-a grăbit să revină în actualitate, respingând pentru a doua oară candidatura lui Eugen Sturza la funcția de ministru al apărării. În consecință, Partidul Democrat a decis să sesizeze Curtea Constituțională, care va trebui să dea dovadă de multă creativitate și imaginație, întrucât legea supremă nu explică ce s-ar întâmpla dacă în postul de președinte ar nimeri o persoană încăpățânată, turbulentă, care urmează agenda altui stat. Speakerul Parlamentului, Andrean Candu, a făcut declarații dure la adresa președintelui ales cu cântec, spunând, citez, Dodon își sapă singur groapa. Dacă am admite că spectacolul pe care îl joacă PSRM și guvernarea e o confruntare adevărată, Partidul Democrat și Curtea Constituțională ar trebui să-i reamintească lui Dodon că funcția sa este una de mediator și să-i dea drept exemplu România sau democrațiile occidentale, unde există practica coabitării dintre președinte și partidul de la guvernare, altul decât cel care l-a emanat pe șeful statului. PD-ul poate provoca demiterea lui Dodon pentru repetate încălcări ale Constituției. Procuratura Generală a primit un dosar întreg de argumente și probe din partea Partidului Acțiune și Solidaritate în acest sens și n-ar avea decât să-i dea curs dacă ar exista voință politică. Până să se ajungă acolo, Andrean Candu nu-și refuză plăcerea unor persiflări la adresa opoziției, care, după el, nu se poate organiza. Doar că speakerul uită să menționeze, așa, în numele obiectivității pe care le-o pretinde liderilor PAS și PPDA, că opoziția n-are banii și autobuzele PD-ului și nici poliția de partea sa, nici primarii, nici televiziunea publică, unde să îi se ofere spațiu măcar pentru a aduce la cunoștința întregii țări rezoluția mitingului din 17 septembrie. Partidul Democrat vrea să-și înalțe un foișor aurit din care să proiecteze fericirea moldovenilor. Spune că va reconfirma mai multe legi respinse de Dodon. Presa comentează că, odată cu introducerea obiectivului de integrare europeană în Constituție, Parlamentul ar putea vota și propunerea PLDM referitoare la modificarea articolului 13, adică înlocuirea limbii moldovenești cu limba română, în conformitate cu Declarația de Independență a Republicii Moldova și cu decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2013. Ar fi însă nevoie de o majoritate calificată, în care să fie atrase resturile rămase din PL și PLDM, partide pe care PD-ul le-a rarefiat prin politici subtile. De bună seamă, s-ar înlătura astfel un abuz și o nedreptate istorică. Va fi în stare Partidul Democrat, o formațiune de extracție moldovenistă, să treacă Rubiconul identitar? Va ști să profite de această ocazie ca să-și mai spele imaginea? Integrarea europeană nu e o decizie de business, cum o tratează unii, ci o alegere identitară și civilizațională. Limba română este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Când spui român și limba română, automat înțelegi latinitate, Europa și Occident, cu toate valorile sale constitutive: democrație, stat de drept, justiție independentă, libertate de exprimare, parteneriat transatlantic. Este temeiul cel mai solid pe care se poate clădi un proiect european între prut și nistru. În tabloul politic actual, Partidul Democrat are o ipostază ideologică și de comportament scindată. Pe de o parte, susține că luptă cu Dodon și cu prorusismul acestuia. Pe de altă parte, sabotează reformele și menține instituțiile statului în captivitatea unui centru ocult de putere. Privit din perspectiva unor valori și revendicări populare, consubstanțiale idealului european, foișorul aurit al PD-ului nu e decât un turn de tinechea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La București, Camera Deputaților și Senatul, cele două camere ale Parlamentului României, au adoptat împreună și în unanimitate o declarație referitoare la noua legislație lingvistică din Ucraina. Legea a trezit îngrijorări în țările vecine în legătură cu dreptul la educație în limba maternă a minorităților, inclusiv pentru români. Mai multe despre declarația Parlamentului de la București în relatarea Sabinei Fati.
Toate partidele din România sunt împotriva noii legi a educației, care a fost adoptată recent la Kiev. Parlamentul României a cerut președintelui ucrainean să nu promulge legea și președintelui român să acționeze ferm împreună cu guvernul în plan bilateral și internațional pentru a asigura, cităm, protecția adecvată identității lingvistice, culturale și religioase etnicilor români din Ucraina. În declarația adoptată azi de plenul reunit al Parlamentului se mai arată că senatorii și deputații români privesc cu îngrijorare și maximă atenție ceea ce se întâmplă în Ucraina și așteaptă ca Rada Supremă de la Kiev să asigure în cel mai scurt timp un cadru legislativ prin care să fie garantate drepturile cetățenilor minorităților naționale. Pe 5 septembrie, parlamentarii ucrainieni au adoptat o nouă lege a învățământului care desființează treptat sistemul de învățământ în limba maternă. În final, potrivit articolului 7 al legii, sistemul de educație din Ucraina se va desfășura doar în limba de stat. Firește că întreaga lege este îndreptată împotriva rușilor, dar după cum observa în luarea sa de cuvânt deputatul Uniunii Salvați România Matei Dobroviev, această inițiativă face victime colaterale, precum minoritatea românească, și riscă să ducă la o reînghețare a relației româno-ucrainiene. Deputatul USR a mai adăugat că nu crede că este în interesul unei Ucraine aflate într-un război nedeclarat și care nu mai deține controlul asupra frontierei cu Rusia să-și antagonizeze vecini precum România, Polonia și Ungaria. Experții în subiectul minorităților sunt parlamentarii Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, veterani ai bătăliei legislative pentru obținerea propriilor drepturi. Deputatul Otilo Corodi a observat astfel că Ucraina a parcurs o perioadă foarte complicată de la Maidan încoace și în același timp, pas cu pas, a eliminat cele mai importante legi care garantau comunităților etnice păstrarea identității naționale. Întrebat dacă România va cere sancțiuni împotriva Ucrainei în forurile europene, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, șeful PSD, a răspuns că nu, precizând că discuțiile din interiorul OSCE și adunării parlamentare a Consiliului Europei vor fi utile. Senatoarea liberală Alina Gorghiu s-a întrebat de la tribuna Parlamentului de ce autoritățile de la Kiev nu s-au consultat în mod transparent cu etnicii români din Ucraina, deși comunitatea vorbitorilor de limbă română depășește 400.000. Ea mai a amintit că nu de mult președintele Petro Poroșenko s-a adresat chiar în limba română în fața unui eveniment de la Cernăuți, spunând că Bucovina poate servi ca exemplu din multe puncte de vedere, pentru că din moș strămoș aici oamenii vorbesc limbi diferite, au religii diferite și așa mai departe. Nervozitatea oficialilor se poate vedea la toate nivelurile, spunând mai mult sau mai puțin direct că România ar putea să-i retragă Ucrainei sprijinul în instituțiile internaționale. Astăzi, ministrul de externe Teodor Meșcanu a avut o întrevedere cu omologul său ucrainian, Pavlo Klimkin, în marja adunării generale ONU, unde și-a exprimat îngrijorarea pentru situația școlilor cu predare în limba română. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Victoria Vasilos de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Grație unei bune conlucrări între primăriile Balatina, Cohnești și Cobani, va fi creat postul de pompieri și salvatori voluntari amplasat în comuna Balatina. Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Dușmani, raionul Glodeni, este a șaptea după vechime din țară. Lăcașul este din lemn, de forma unei corăbii, construită pe temelia vechii biserici încă în anul 1760. Recent, președintele raionului Glodeni, domnul Ion Leucă, împreună cu ansamblul de dans popular Hora Moldovei și ansamblul vocal de bărbați Raf Frunzii Hârșienilor, au participat la festivalul folcloric Prahova iubește Basarabia, desfășurat în orașul Ploiești, România. În cadrul evenimentului cultural s-a pus accentul pe promovarea folclorului autentic de pe ambele maluri ale Prutului. După multe festivaluri organizate în întreaga țară, iată că i-a venit rândul și festivalului Harbuzului, organizat în premiere de către primăria Lembenii Noi. Localitatea în cauză se poate mândri cu statutul de stat cu cei mai mulți harbuzari, această cultură fiind cultivată pe o suprafață de peste 100 de hectare. În primele 9 luni ale anului curent, locurile turistice din cadrul rezervației naturale Pădurea Domnească au fost vizitate de circa 3.400 de vizitatori, 1.000 din ei fiind turiști. Cele mai atractive locuri sunt Simbrăria, Suta de Mobile, Țara Bătlanilor, Sânca Mare, Cheile Butești, Stejarii Seculari.
Cu temele ziarului local Câmpia Glodenilor ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre o întâlnire a investitorilor străini cu reprezentanții guvernului, unde s-a discutat despre îmbunătățirea mediului de afaceri. De asemenea, relatăm despre o vizită învăluită de mister a procurorului general al Rusiei Yuri Chaika în Bulgaria, o vizită care s-a soldat cu proteste. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenaze, Cultură și politică, astăzi despre un interviu uitat al lui George Ienescu. De asemenea, o analiză a primului discurs rostit la adunarea generală a Națiunilor Unite de președintele american Donald Trump. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.